later.
Internet e as novas tecnoloxías ofrécenos todo un mundo e non lo poñen ao noso alcance.
Esa ampla oferta que un pode atopar na rede moitas veces levanos a falar de piratería, de hackers. Para coñecer máis sobre estes temas, acompáñanos como sempre Gutiérrez Rolán, da Asociación da Mocidade Informática Galega. Gutiérrez, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Máis concretamente, de que nos vas falar hoxe?
Hoxe quería falar, para empezar, de dous temas que a xente pode non ter claros, porque hai bastante confusión, entón para deixalo bastante claro, logo da radio en internet, os podcast, na sección dos gadgets tecnolóxicos, uns consellos para os frikis.
Dicías que hai conceptos que parece que non acabamos de ter todo claros, un deles creo que é o concepto de hackers.
Sí, mira, o outro día estaba vendo un programa, bueno, destes de tarde tal, facendo zapping, e vi unha entrevista a un membro dun do Departamento de Delitos Informáticos da Guerra Civil. Estaba a falar de pornografía infantil, que, bueno, é unha lacra contra que a Guerra Civil loita, cada pouco sabemos na prensa ou na televisión que hai alguna enredada e tal, e, bueno, é bastante difícil perseguila, así que temos que estar agradecidos. Pero tamén dedicou tempo a falar de outros delitos, non? Como o phishing, que é isto de facerse pasar por o teu banco para que mandes a túa contrasinal e tal. Entón a palabra hacker tivo que sair. Entón o entrevistado dixo que un hacker, que xa non era aquel personaxe romántico que entraba en sistemas para alertar dos posibles erros de seguridade, senón que agora persegue o beneficio económico. Bueno, faime gracia que diga que antes o hacker era un personaxe romántico, porque dende sempre os medios de comunicación tiveron unha idea equivocada do que era un hacker. E resulta que agora é cando son malos, non? Que antes eran bons rapaces. Eu lembro, bueno, excepto unha vez no programa da Dúas da Noche Temática, que botaron unha reportaxe, hackers, rebelión na rede, que foi dar unha visión bastante realista, con entrevistas a hackers de reais. Desde sempre se presentaron os hackers como piratas informáticos, ladróns, chantaxistas ou como pouco como adolescentes con problemas psicolóxicos. Mesturaban os hackers cos creadores de virus, cos craqueadores de programas, cos piratas do Tom Manta, cos chamados crackers ou black hats, que son os, bueno, sombreiros negros, isto que non sei por que se chaman así, pero que son eles realmente os que se refire á Guerra Civil cando di hackers.
Hai que diferenciar ben entón eses términos, hacker por un lado e crackers ou sombreiros negros, que sería como temos que referirnos cando queremos falar deso que falaba ese garda civil. Existe, non sei, bibliografía ou algunha referencia clara onde podemos a saber máis sobre estes termos?
Sí, bibliografía aina é moi extensa, o que pasa que hai que ter cuidado co que se lee, pero bueno, hai un libro en concreto de Pekka Himanen que se titula La ética del hacker, que para aqueles que queiran profundizar un pouco no tema, a verdade é que se aprende bastante, non só sobre o hacking en xeral, isto todo en termos un pouco filosóficos, non, ou non nada técnicos, senón tamén pois desa, como aplicar esa filosofía hacker a túa vida. Bueno, para os que non queiran pois profundizar tanto, na Wikipedia, que está se convertendo xa nun compendio de referencia en internet, se lemos ali o que di sobre o hacker, pois dicidenos que é o neoloxismo utilizado para referirse a un experto en varias ou algunha rama técnica relacionada coas tecnoloxías da información e as telecomunicacións. O seu entendemento é máis sofisticado e profundo respecto aos sistemas informáticos, xa se sean de tipo hardware ou software. Chámaselle hackeo e hackear as obras propias dun hacker. Pero logo fala do que decía eu da filosofía, non, di que o termo hacker trascende os expertos relacionados coa informática para tamén referirse a calquera profesional que está no cumio da excelencia na súa profesión. xa que na descripción máis pura un hacker é aquela persoa a que lle apaixou o coñecemento, descubrir, aprender cousas novas e entender o funcionamento destas. Como cando eres pequeno que abres todos os aparatos que atopas pola casa para ver o que hai dentro, pois unha cousa desa, non? Richard Stallman, que é o fundador do movimento do software libre, di que hacker, usando a palabra inglesa, quere dicir divertirse co enxeño, usar a inteligencia para facer algo difícil. Non implica traballar en solitario nin con outros necesariamente. É posible en calquera proxecto. E tampouco implica facelo con computadoras. É posible ser un hacker das bicicletas, por exemplo. Bueno, pongo o exemplo da esta sorpresa que dice que ten o espírito do hack porque usa o enxeño para sorprender o homenaxeado e non para molestar.
Pois a verdad que definicións ben diferentes o que estamos afeitos a escoitar, sobre todo nos medios de comunicación, cando se refiren aos hackers. E supoño que non sei ata que punto é perigoso, pois que a Garda Civil ou outras persoas que teñen acceso aos medios de comunicación e que teñen influenza sobre a opinión pública, pois confundan este tipo de termos.
Bueno, sí, perigoso non sei se chega a ser, o único que se crea, pois eso, confusión. Pero bueno, que a Garda Civil que chame hackers, pois é cousa súa, non? O sea, eso non quere dicir que o termo vaya a cambiar. Hacker é un nome utilizado en moitísimos idiomas, en moitos países, e moitos expertos mundiais recoñécense nese termo, non? Entón, que un corpo de seguridade dun país o utilice de outra maneira, pois non quere dicir nada, nin que se cambie o dicionario, nada. É como se eu decido que a partir de agora a palabra ladrón quere dicir pois empresario de construcción ou membro das GAE, é xa impecinable. Eu penso que ten que ver un pouco co marketing, non? Porque por hacker esa tes garantizada salir na primeira plana. En realidade, cando falamos de delitos informáticos, os delitos xa existen. Entón podemos, se fan phishing, pois é unha estafa. E se roubas datos, pois eres un ladrón. Se entras nun sistema, pois eres un intruso. O sea, tú podes decir, pois estafador informático, pero non deixa de ser un estafador. E falar de hacking aí, pois non ten nada que ver.
É un tema que tamén xera moita controversia e a piratería. Que é legal e que é ilegal a hora de baixar cousas da rede?
Eso é un tema que non está confuso no papel, porque a legislación é bastante clara, pero entre os implicados, bueno, entidades de xestión, de dereitos e tal, e non sei por qué, as campañas de publicitarias do goberno parece que hai moita confusión. A mí o que me molesta é que, claro, son campañas publicitarias que están financiadas con nosos impostos e non deixan nada claro, son moi ambiguas. Este tipo de campañas sempre falan dos dereitos dos artistas e da defensa da cultura contra a piratería, aínda que mostran imaxes de internet co que crean confusión. O sea, non se fala dos dereitos de copia privada ou dos produtos que levan canon, nin se di claramente algo que é clarísimo, que as descargas de música e películas en internet son legais neste país.
Claro, unha cousa que ás veces eso, deses anuncios, os propios anuncios institucionais ou xente que fala nos medios ou xente que fala na rúa, parece que eso non está claro. As descargas de música, as descargas de cine e demais contidos culturais, sempre que non sexa pois cunha intención de facer cartos, por así dicilo, son legais. E tamén é certo que sempre se fala da piratería, ou igual que antes falábamos do hacker, en termos negativos, cando este tipo de compartir produtos culturais, pois supoño que é bo. Compartir cultura, a chegar a cada vez máis xente, produtos, ten que ser algo bo.
Claro, que para que algo así non fose legal, teria que teres un ánimo de lucro, como dís. O top manta é piratería, compartir en internet non é piratería. Entón, non é ilegal. E bueno, eu xa vos digo que xa falaremos desto máis profundamente, porque é un tema interesante, pero bueno, se eu a título personal, non é que sexa legal, sino que ademais é bo para a sociedade en xeral.
E dixeches tamén que nos ias falar un pouco das podcasts, non?
Sí. O da que iso tamén vos afecta a vos, non?
Tamén está moi ligado á radio.
Sí, os ademais rematou o prazo de alegacións á Lei de Impulso da Sociedade de Información. Algúnas asociacións, como a Asociación de Internautas, advertiron de que pode traer censura a internet, porque abre a posibilidade de que un órgano administrativo, que non especifica, poida pechar un sitio web sen mediar resolución judicial. Isto, claro, un ataque contra a liberdade de expresión, que ademais en internet, pois, é onde máis, bueno, internet é o aliado máis poderoso que ten, non, a liberdade de expresión. Os podcasts, as radios por internet, pois é lógico que aparecesen, vamos, porque a radio tradicional pois é un medio que mira todo o que, o sea, aparece a televisión, aparece internet e sigue aí e sigue habendo moitísimos ointes.
Esperamos que polo menos nos teñamos algún outro lado.
bueno, o do podcasting é como facer un programa como este, non? E distribuílo a través de internet. A diferencia co streaming, que é o que bueno, no streaming conectaste a unha web e escoitas o que se está emitindo nese momento, non? É casi igual que a radio tradicional. En cambio, co podcast ti descargas o arquivo e logo escoítalo máis tarde, non tens que estar conectado a internet, solo te conectas para descargar o arquivo. Tú podes levar no ordenador, nun reproductor de MP3, no móvil, escoitar onde queiras. A distribución normalmente faise por medio dun arquivo RSS, que permite que a xente se poida suscribir e estar ao tanto da aparición de novos programas. RSS son as iniciais de Really Simple Syndication, máis ou menos. Distribución realmente simple. Trátase unha plataforma deseñada especialmente para as páxinas web que teñen contidos que se enlazan unhas a outras e que se actualizan frecuentemente, cos documentos clasificados en canles, non? Empezou cos blogs persoais, popularizouse moito e agora que cos podcast pois volven a estar aí.
Claro, porque falas desa popularización, porque unha das vantaxes que creo que teñen o podcast é que, mentres que, por exemplo, a radio tradicional, pois a meirande parte da xente, o mellor non ten acceso, pois neste caso popularízase e cada vez máis xente ten acceso a poder amosar os seus intereses a través destas radios por internet.
Sí, porque non necesitas ter acceso a grandes instalacións, entón, co ter un ordenador e un micrófono, xa podes facer o teu programa. Home, se logo queres ter así un acabado máis profesional, pois tens que poñer as pilas un pouco e usar programas de edición de audio e tal. Pero bueno, o único que tens que facer é gravar o programa nun formato MP3, editar a etiqueta ID3, que son os datos que levan asociados os arquivos MP3, que ofrecen información sobre o contido e facilitan logo as búsquedas, e publicase. O de publicarse é a parte máis complexa, porque hai que colgar o MP3 nun servidor e logo facer o RSS. Entón, se a xente non controla moito, pois isto é o que lle pode tirar un pouco para atrás. Pero por sorte hai varios servizos gratuitos que facilitan isto, como Easy Podcast, na página web easydefacilpodcast.com, que está en castelán e galego e ademais ten soporte para Windows e Linux. Porque bueno, é un software libre, gratuito. É moi sencillo. E o Podifier.com tamén é un editor de podcast que simplifica o proceso de creación do RSS, e tamén é gratuito, pero só para Windows. E logo hai sitios gratuitos onde podemos aloxar os podcast. Bueno, hai varios, non? Caspost, Podomatic. Bueno, isto, como sempre, é mellor ir a internet e buscar.
É unha posibilidade de poñernos do outro lado da radio, entón.
Sí, porque sempre que internet hai moitos contidos, pero a maioría da xente pois solo é consumidora, non é produtora. Isto é unha maneira de, bueno, se tes algo que dicir, pois aportar, non, o algo teu.
Tamén dixetes que nos ias comentar algo de agasallos para Nadal.
Sí, porque este Nadal pois seguen pegando con forza os agasallos tecnolóxicos, os móviles, as consolas, os GPS. Claro, hai que ter cuidado. Bueno, esa semana pasada falábamos do mando da Wii, que había algún que se pasaba xogando. Sí, avísanos de que hai as dores nos polgares, os cóbados inflamados e os sombreiros agarrotados están moi relacionados con estes agasallos. Esta advertencia ven dende o Centro Osteopático de Alivio da Dor de Singapur.
O sea, unha advertencia que ven dun centro acreditado, por así dicilo.
Por así dicilo, sí.
E que di este centro osteopático da Alivio da Dor de Singapur, entón?
Di que as lesións son debidas ao esforzo repetitivo e que son difíciles de superar. Din que o truco que está en saber parar, porque polo visto hai ata nenos de 7 anos que chegan a ter síntomas.
Sí que como en todo, non? A moderación é un pouco a regla básica para todo e tamén para as novas tecnoloxías.
Sí, porque además como cada vez temos máis aparellos, vamos aí cargados, ainda encima cada vez son máis pequenos, como os móviles, pues cada vez teñen as teclas máis reducidas, as nosas articulacións notan, pues estamos aí mandando os mensaxes a toda velocidade. Non sei se coñecedes os iPods de Apple, funcionan con caricias. os usuarios queixáronse do intenso exercicio que o que someten os seus polgares. Pero bueno, isto non é culpa de Apple, non? Isto, se nos pasamos, pues entón será culpa nosa.
A moderación, outra vez, como dicían dende o centro osteopático da Libia da Dor da Singapur. É certo que o iPod foi quizáis un dos booms deses aparellos tecnolóxicos dos últimos tempos. Ademais da moderación, hai algunha outra regla básica que debamos seguir?
Sí, é unha postura adecuada e os estiramentos, din, que son fundamentais para non sufrir lesións. Así que os amantes dos videoxogos, os aparellos tecnolóxicos como a min, non podemos esquecernos de estirar primeiro antes de ponernos a xogar o Pro Evolution ou cando vayamos a felicitar o ano co SMS.
Pois anotamos estas recomendacións, que si regalamos agasallos tecnolóxicos ou se os recibimos, hai que ter en conta entón esta postura axeitada, estos estiramentos, esa moderación tamén. Pois, Gutiérrez, moitísimas grazas por achegarnos unha semana máis todas estas novidades e curiosidades do mundo tecnolóxico, e agardámoste tamén no 2007, na semana que ven.
Sí, ata o ano que ven, entón.
Ata o ano que ven.
Non esquezades que cando navegades pola rede, a rede navega por vos.
Ata a semana.
Ata a semana.